lytter til Vildt Naturligt på P1, og dine værter er...
Johan Olsen!
Og Vicky Knudsen.
Ja, tak!
Og i dag, Vicky, er vi alene.
Men prøv at høre, hvor mange papirer vi har, så vi er ikke helt alene.
Nej, fordi vi har taget jer lyttere med ind i studiet i form af fire papirer. Og det er, fordi i dag skal vi prøve at gå igennem nogle af de virkelig, virkelig gode spørgsmål, der er blevet sendt ind til Vildt Naturligt. Og til jer, der sidder derude og tænker, det er jo bare løgn. De finder selv på alle de der spørgsmål, og så læser de dem op og lader som om, det kommer fra nogle andre. Det er altså ikke rigtigt.
Nej.
Langt de fleste er faktisk nogen, der er blevet sendt ind.
Ja, langt de fleste. Ja. Det vil også være tydeligt, hvilke der er dem, vi ikke selv har lavet, for det er dem, vi ikke kan svare på.
Vi skal jo vidt omkring.
Ja.
Fordi vi skal snakke om fugle, der fryser.
Ja, kulde. Ja. Det er noget rod. Børnesygdomme. Er det kun mennesker?
Ja, eller findes det også hos dyr? Er vildfløjter på biler en god idé at skræmme dyr væk med, eller?
Ja, det må vi se.
Du har jo en selv, men du har ikke fået sat den på.
Nej.
Nå, men det snak skal vi også snakke om.
Ja, og så er der en helt særlig gættelyd i dag.
Og der er også en ret speciel videnskabsnyhed i dag.
Mm-hmm.
Det er en nyhed, der er 30 år gammel, men ingen har hørt om den.
Okay, spændende.
Jeg glæder mig helt vildt til at fortælle om den, Vicky.
Det glæder jeg mig også til.
Så har vi fået en mail fra Jes, som kalder dig Wikipedia.
Nå, det er ikke for
det er altså en kompliment.
Yes, det er altså sødt af dig.
Ja. Jeg ved ikke, om lytterne måske kan huske, at Jes har stillet spørgsmål før omkring Anefit. Fordi han havde bemærket, at det var sådan flydende ved stuetemperatur, og så ville han jo gerne høre, hvilken konsistens har det i anden.
Ja.
Og der svarede vi vist sådan lidt. Ja, vi var lidt fedtede med svaret. og det var noget med, ja, det er flydende, det er ikke i fast form. Vi opfordrede sig Jes til at lave eksperimentet. Hvordan er faseovergangen fra fast til flydende form for Anefit? Han skriver nu tilbage. Tak for at tage mit spørgsmål om Anefits viskositet i det levende dyr op i jeres program. Nu var det ret beset ikke meget svar, jeg fik. Og I spillede behændigt bolden tilbage til mig med opfordring til selv at undersøge sagen.
Ja.
I juledagene fandt jeg tiden til en lille forsøgsopstilling, i det jeg tog det sidste af det afsmeltede fedt fra juleaftensanden og fyldte klumper af det køleskabskolde fedt i en flaske, således at et til formålet fremfundet termometer, der oprindeligt har fundet anvendelse i forbindelse med noget bolsjekogning, der aldrig blev til noget, kunne nedsænkes og finde et stabilt leje i fedtet for at reducere variablerne i opstillingen. Ideelt set burde opstillingen være foretaget i stuen, da formålet var at se, hvordan fedtet ændrer viskositet ved stuetemperatur. Han er sjov, ham Jes.
Mm-hmm.
Men jeg valgte at tolke udtrykket i den overførte og ikke direkte betydning, så målingen blev foretaget i køkkenet, der også er mere modstandsdygtigt over for de stænk, der uundgåeligt opstår i arbejdet med flydende animalsk fedt.
Fornuftigt.
Ja, og det er jo også, der siger Jes jo også mellem linjerne, jeg har en meget fornem stue.
Mhm.
Som det ses af vedhæftede fotografiske dokumentation, var fedtklumperne allerede ved 14 grader Celsius sunket sammen til en homogen masse, og var ved ca. 17 grader Celsius så godt som flydende. Man må altså formode, at fedtet i et levende dyr, der i henhold til jeres oplysninger har en kropstemperatur på 42 grader, ikke optræder i fast form. Jeg formoder dog ikke, at det skvulper vilkårligt rundt i andens krop. Men det kan da altså godt nogle gange se sådan ud, når sådan en anden går afsted. Men nej, selvfølgelig. Men er opmagasineret så hensigtsmæssigt som muligt, så det kan tjene som isolering og energidepot. Jeg kan i øvrigt varmt anbefale, at man ikke kasserer andefedt. Man kan sammen med afpild fra skrovet bruge det til rillette, der egner sig helt fortrinligt til at bræske kartofler i, og det er perfekt som smørelse på sildemad. Men det kunne jo også give anledning til at undersøge, hvad animalsk fedt overhovedet er, hvad det skal til for. Hvorfor det er så usundt? Vil det for eksempel være usundt for et menneske at spise menneskefedt? Yes, for fanden altså. Og her vil jeg gerne være fri for at blive bedt om at gøre forsøget selv, skriver han. Nå, men der var jo en del information i det her.
Det må man sige.
Et eksempel på det her med faseovergang og temperaturer og fast og flydende form, så har vi rundt om alle vores celler i kroppen, der har vi det, der hedder en dobbeltlipidmembran med en masse fedt, der omgiver cellerne. Og den skal være flydende. Det er blandt andet derfor, vi har kolesterol, som sætter sig i det her dobbeltlipidlag og gør det mindre ordnet, og altså gør, at det har mindre tendens til at stivne. Men hvis sådan en cellemembran stivner, det er ikke så godt. Den skal hele tiden holdes flydende. Vores det fedt, vi bruger som energidepot hos mennesker, det dur ikke, hvis det er i sin faste form. Så vil det her område omkring min mave føles betydeligt hårdere, tror jeg, end det gør.
Jeg er bare forvirret over det her. Mm. Det er bare fordi alle fugle, jeg kan se for mig,
ja,
der er fedtet jo helt gult.
Nå, ja, men det tror jeg, fordi det ligger, det er faktisk også det, Jessen spørger, men det tror jeg, fordi det ligger i nogle bestemte, det er opmagasineret i cellerne, i sådan nogle organeller. De er opbevaret inde i cellerne på en bestemt måde, så det ikke er sådan, det ser ikke flydende ud.
Mm-hmm.
Men det er ikke fast.
Okay, godt så. Nej, men min tanke var også bare om det, altså jo ikke, at det er ligesom, når man lige har stegt den i ovnen, flydende inde i anden.
Ja.
Men jeg tror bare, jeg tænkte mere, om det ændrede noget på strukturen i fedtet, efter det har været varmet op, om smeltepunktet så kan være noget andet, fordi det er blevet ødelagtagtigt.
Nej, det tror jeg ikke, men man fjerner det jo fra det naturlige, altså fra cellerne.
Mm-hmm.
Det bliver jo, cellerne bliver ødelagt, og fedtet løber ud.
Ja.
Men altså, du kender også sangen, jeg har fanget mig en myg, smeltet fedtet af den tynden, her står og tyk, fyldt med fedtet fra den. Og så noget med en støvle. Godnat, og sov godt.
Tak, Jes.
Tak for det.
Også for at selv undersøge sagen.
Ja. Vicky, du sidder med et spørgsmål der.
Ja, og det er en irettesættelse af mig. Du ved, når man har hørt en sang, og altid troede, de sang en ting, men de synger noget helt andet.
Ja.
Mm. Det tror jeg, alle kender.
Ja.
Ikke?
Jo.
Det er fra Jesper, som skriver, hej I to skønne. Elsker jeres program og jeres sprog / udtryk. Så underholdende og lærerigt.
Mm.
Nå, men det er en rigtig sød start for Jesper, det her, fordi pointen er, at jeg har sagt noget forkert. Så tak Jesper for godt at kunne lide vores sprog og udtryk. Også de selvopfundne. Fordi der står, og Vicky, det hedder altså at skære alle over en kamp, frem for at skære alle over med en kamp. Alt godt til jer. Med venlig hilsen, Jesper Juliansen. Tak, Jesper. Jeg vil dog mene... Jamen, det ved jeg ikke. De der gamle udtryk, de trænger til lidt fornyelse engang. Og det er altså ikke blevet rart at blive skåret over med en kamp. Så derfor vil jeg holde mig til at sige, at jeg skal alle over med en kamp fra nu.
Det er ligesom... hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, så kan man skride, ikke?
Jo.
Det kan da godt, det udtryk. Det er faktisk... Der har været en Vicky på et tidspunkt, der sagt, jeg er skidelig glad, jeg siger det sådan her. Fordi det startede med ikke at kunne lide lugten af bageriet.
Nå!
Fordi at når sømændene var ude at sejle på lange ture, så havde de sådan noget meget, meget hårdt, mørkt, tørt rugbrød med. Og det skulle man efter sige komme til at prutte temmelig meget af.
Nå!
Så det skulle man ikke brokse over, når de andre gik og pruttede. Så det, hvis du ikke kan tåle det, så skal du ikke være ombord på det her skib.
Så jeg aldrig har været i nærheden af et bageri.
Jeg har intet med bageriet at gøre.
Ej, tak til den Vicky, der også lavede den om på et tidspunkt.
Ja. Så kommer en mail her fra Jette Toftdal Pedersen, og hun skriver, jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I kan give mig svar på. Vores barnebarn har lige haft skoldkopper. Vicky, kan du lige tage det her alvorligt?
Ja,
det er barn med skoldkopper.
Jeg har aldrig haft skoldkopper.
Tænk nu tilbage på dig igen. Det er barn, det her.
Men det er også, fordi jeg er jo fuldstændig med her, men jeg kan jo ikke... Jeg kan jo udefra se...
Er du ligeglad med børn, der er syge?
Nej. Jeg kan udefra se lidelserne hos børn med skoldkopper. Men jeg føler bare, at hvis man selv har prøvet at have skoldkopper, så kan man meget bedre sætte sig ind i, hvor meget det må klø, og hvor frygteligt det er.
Så hvis din empati over for andre mennesker er fuldstændig afhængig af, at du har prøvet præcis det samme som dem...
Jeg har da stadig empati.
Så krigsofferen, det er lige meget for Vicky. Hun er ligeglad med det.
Nej, men måske er det lidt lettere for krigsofferne at snakke med hinanden om, hvor forfærdeligt det var, fordi de har stået i situationen, i stedet for at jeg bare står udefra og har ondt af dem, som jeg har. Hvad er det med de skoldkopper?
Vores barnebarn har lige haft skoldkopper.
Nej, det er da forfærdeligt.
Ja, og i den forbindelse kom vi i familien til at tænke på, om dyreunger også har en række børnesygdomme, de skal igennem, inden de bliver voksne. Hvis det ikke er tilfældet, hvordan kan det så være, at menneskebørn bliver udsat for alle disse forskellige sygdomme? Håber, I kan hjælpe os med et svar. Fra Jette T. Pedersen i Bjerringbro. Der er en ting, der gør mennesker en lille smule speciel. Det er, at vi er så ekstremt mange, og vi bor så tæt. Og det kan godt være, at børnene i de gamle steppesamfund, hvor de har boet 50 mennesker i en hule, hvis de havde været heldige, ikke har haft særlig mange sygdomme, fordi de ligesom... bare har dem, de har internt. Men nu, hvor vi er millioner af mennesker, og vi rejser rundt, og vi hele tiden, som vi kan huske det fra covid-epidemien, så tænker jeg, at de måske Er det derfor, at der er så mange børnesygdomme? Men altså, dyr bliver også syge. Vi ser det jo bare ikke så meget, fordi hvis det dyr skrænter, så gemmer det sig godt væk. Så sidder det og venter på at blive rask igen.
Ja, altså jeg ved, at heste kan få sådan nogle, jeg plejer at kalde dem teenagebumser, det er vorter.
Okay.
Men unge heste får...
Vorter? Altså en slags eksem, eller?
Sådan på muletøjet.
Nå.
Får de sådan nogle. Men det er helt ufarligt, men det er en virus, og det er de unge heste, der får det.
Okay, ja.
Typisk, ikke?
Jo,
det
lyder
ligesom børnesygdomme.
Ja, ja, så bliver de immun. Ja.
Ja, så de får sådan nogle små blomkålslignende vorter på muletøjet.
Ja. Mulekondylomer.
Og de forsvinder også af sig selv.
Okay, ja.
Eller de skal ikke behandles nødvendigvis. Så heste har jo i hvert fald også, hvor der er nogen, der ikke har, altså deres immunforsvar ikke er klar endnu.
Nej, de skal lige primes.
Og det er jo nok derfor, de kun har det som unge. Så får de det ikke senere, for nu har immunforsvaret ligesom lavet antistoffer, og nu kører det. Bum.
Ja, men altså, det er jo vigtigt i hvert fald lige at pointere, at vores immunsystem er altså prik det samme som hestens og alle mulige andre dyr. Der er jo et stykke tid tilbage til fuglene, men altså, vi har...
Ja, ja.
Immunsystemer, som er optimeret gennem millioner år.
Ja.
Så nej, jeg tror ikke, at menneskebørn bliver mere syge end dyrebørn, hvis vi sætter dem i deres naturlige habitat. Men når vi er så mange, så tror jeg måske, at der vil være sådan en række af børnesygdomme, som man skal igennem. Eller skal vaccineres mod, undskyld.
Men nogle andre dyrebørn, så er der måske også ting, de tilrager sig lidt nemmere, fordi de er lidt mere nysgerrige. Hunde kan få sådan noget, der hedder fransk lunge om, fordi at de slikker på en snegl, for eksempel, eller spiser græs med snegleslim. Ja, så der er vi ude i en vaskeægte.
Klamo?
Ej, du skal ikke kalde den klamo. Den kan da ikke gøre, for den har det, som den har det, den parasit.
Men
ikke det som mindre, så er det jo rigtig tit unge hunde, der får det, fordi de er lidt mere nysgerrige, smager på mange ting. Tager en snegl i munden, haps, 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 bum.
Okay.
Ikke, at igen, det kan jo også være, at der bare sidder noget smittet snegleslim, skulle jeg sige, på et græsstrå, og det kan hun jo godt lide at spise.
Ja.
Så tænker jeg også, der er ting, der også er lidt nemmere at tilrage sig for nogle dyr, fordi naturlig nysgerrighed på livet som ung, inden man gør sig erfaringer.
Ja. Nå, Gunnar skal lige have noget vand. Så.
Da.
Godt, Vicky. Her er en mail, som Jesper Lisberg har sendt ind, og han har været sød at skrive begge vores navne på, men jeg tror, det er et udpræget Vicky-spørgsmål her. Jeg har et spørgsmål angående dyrenes drikkevarer. Meget apropos, nu har Gunnar lige fået vand.
Det er derfor, jeg lige hældt vand op til Gunnar, ja.
Nu har det meste af Danmark ligget i en kummefryser i snart 14 dage. Han har skrevet det her, den her mail den 12. januar 26.
Og der kan vi jo konkludere, at den kulde, den varede lang tid.
Ja, det gjorde den godt nok.
Så det var mere end 14 dage.
Og jeg har set min sø, Langsø, nær Tirstrup Lufthavn her på Mols, fryse mere og mere, cirka 12 cm tyk is nu. Jeg ved, at de hjorte, som jeg ofte ser i min have, ikke blot nyder godt af de æren, de kan finde under mine egetræer, men også af søen, som de kan drikke af. Men hvad gør de nu? De skal vel stadigvæk have noget vand at skylle de æren ned med, og alt væske er jo frosset til is. Jesper, det synes jeg er et sindssygt godt spørgsmål. Og nu kommer Vicky. Hvad drikker dyrene, når alt vandet er frosset til is?
Det er et rigtig godt spørgsmål, Jesper. Der er jo mange dyr, der spiser sne, hvis der ligger sne.
Mm.
Og ellers så må de jo netop finde hen, hvor der er åbne vandkilder. Og det vil der jo stadig være nogle steder, hvor der er meget strøm i vandet. Altså ikke elektrisk strøm, men strømforholdet. Og så er der jo mange, der er flinke at hjælpe dem, kan man sige, at sætte noget vand ud, ikke?
Jamen, helt ærligt, Vicky, det er sgu da et virkelig godt spørgsmål. Der må der være nogle helt tørre sletter uden sne, hvor der bare er minus 4 grader i månedsvis.
Så snakker du stadig i Danmark?
Nej,
præcis, fordi så er der nok nogle ting, der er tilpasset til at kunne leve der og klare sig i månedsvis med minus 4 grader, ikke?
Jo, men hvordan?
Det er arterne
her. De skal sgu da have noget vand.
Nej.
Nå, de kan drikke kakao, mener du?
De kan vel tære på deres fedtdepoter, apropos fedt. Ja. Der er jo vand i fedtdepoterne.
Jo, det er det.
Hvordan tror du, en kamel klarer sig ude i ørkenen i ugevis, hvor der er varmt uden vand? Den tager af sine pukler. Jeg tror også, igen kommer vi nogle gange til at sammenligne med os mennesker, der... 14 dage, det, så vil vi være færdige.
Ja.
Men hvor er nogle andre dyr netop er i stand til at... Altså, det er jo det samme fugle gør, hvis de flyver helt vildt langt, ikke? Uden mad og drikke. Jamen, så tager de også på fedtdepoterne. Ja.
Og så kunne man måske også lige nævne, at der er jo selvfølgelig også en del af dem, der går til.
Ja, ja.
Det er hårdt arbejde
okay, ja.
At gå derude.
Nu er det altså min tur.
Ja, det er det nemlig.
Hej Vicky og Johan. Jeg har længe funderet over for eksempel en hares lort af runde. Jeg undrer mig over, hvor i tarmen de runde kugler dannes. Jeg har spurgt en del dyrlæger og zoo, men det ser ud til, at jeg er den eneste, der undrer mig. Jeg har overvejet at købe en død kanin, fryse den og skære den igennem på langs for at se, hvor kuglerne dannes. Men så tænkte jeg, at det var nemmere at spørge jer. Jeg håber, I kan hjælpe, så jeg ikke skal gå og spekulere over denne problemstilling. Med venlig hilsen, Jens Ole Simonsen. Der er fyldt med gode spørgsmål i dag.
Ja. Lorteforme, altså, det kan jeg huske, vi havde, da jeg var barn, så havde vi en bog, min mor kaldte Lort i farver, som vist nok egentlig hedder Dyrespor.
Nå, og så kunne man finde lorte?
Ja.
Ja, ja, så er der lorte og spor på forsiden.
Ja.
Det er en lademands, tror jeg.
Okay, og så var der sådan noget med nogle lorte, den de var spids i begge ender, og så er det en rev, eller så er der nogle lorte ja. Med dit og dat. Ja. Men det er rigtigt, de har meget forskellige, mange forskellige former. Lort kommer i mange forskellige former.
Ja, der er nok flere fysiologiske forklaringer på det her. Det er jo lidt ligesom nogle gange, så er en menneskelort mere lind end andre.
Mm-hmm.
Det kommer også lidt an på føden. Det samme med andre pattedyr. Mm. En kolort kan også være lidt mere fast, næsten få lidt runde former i toppen, eller være helt splat-splat.
Mm. Er det normalt for de der græsser, hvis vi nu tager en hare ind under en græsser, at deres lorte er sådan, laver kugler? Hestene gør det også lidt, ikke? Det er også nogle kugler,
jo,
der kommer ud.
Jo, men er jo netop ikke sådan en kugle-kugle.
Nej, heller ikke, når de sådan lidt, er lidt mere faste end...
Nej, nej, så er det stadig... Altså...
Ja...
Altså, en elefant er jo også lidt kuglet, men...
Kan det være noget med den måde, som lorten bliver dannet på? Det er jo et ret stort arbejde at nedbryde sådan noget plantefiber.
Ja. Ja, men det var nemlig det, jeg vil sige, at jeg tror, at en stor del af det er, hvad de indtager. Meget fiberrig kost.
Mm.
Det kræver jo et ret imponerende fordøjelsessystem. Og en af måder, haren gør det på, for at klare sig og for at få næring nok i sin føde, fordi det er der ikke altid i græs og urter, det er jo ved at spise sin egen lort.
Mm.
Noget af sin egen lort, ikke det hele. Men den laver jo simpelthen nogle små næringsboller, som den skider ud, og så spiser dem igen for simpelthen at få vitaminer og mineraler nok og det hele. Så den skal simpelthen også æde det to gange.
Yeah.
Nogle gange. Der er det jo meget praktisk, det er en lille kugle i stedet for sådan en halvlang pølse.
Yeah.
Især når man har... Yeah. Altså man har, den har jo ikke omnivore tænder, ligesom os, der kan skære sig.
Nej.
Så er det jo meget smart.
Du jeg vil kan sige til lytterne, at Vicky ligner fuldstændig en hare lige nu.
Så er det jo rart, at man ikke skal spide den over 10 gange. Det er så, hvad det er. Men jeg vil tro, at den form, dyrs pøller har, bliver formet meget af tarmen. Der vil jo både være nogle, hvad kalder man det, rektale sammentrækninger.
Så du mener, at jeg klipper dem over i små kugler?
Ja, jeg forestiller mig sådan en pølsestreng, og så begynder tarmen og klippe dem lidt over. Og så kommer anus jo også til sidst og kan klippe helt over. Men jeg tror, at de er klippet lidt over af en anus.
Ja, det er tarmen, der gør det. Ja. Det er en virkelig god ord.
Og jeg tror først, den gør det sådan nede i den sidste del.
Du kan også se nogle skeder, ikke?
Jo, jo. Der er jo virkelig mange, der laver krondyr og rådyr og...
Ja.
Der er mange, der laver de runde.
Kunne vi ikke opfordre Jens Ole Simonsen til at købe en frossen kanin og så se?
Apropos ikke at overleve altid i kulde og uden mad og drik. Det kan jo være, der ligger en død hare ude et sted.
Ja.
I kulden.
Ja, så det vil sige, få tarmen ud, spred den ud, og så skære den op, og så se, hvordan afføringen ser ud hele vejen ned gennem tarmen. Så vil man sikkert få et indtryk af, hvornår de der kugler dannes.
Ja, lige præcis. Men jeg prøvede faktisk lige at gogle lidt.
Mhm.
Hare og kaninlort er runde på grund af en kombination af høj fiberdiæt, specialiserede fordøjelseskontraktioner og rektal molding. Det må være...
For udformning.
Ud med, ja, præcis.
Så du havde fuldstændig ret i dit svar.
Hare konsumerer Wikipedia. Store mængder fiberrig plantemateriale. Disse ufordøjet fiber holder formen godt og ryger igennem systemet. Og så bruger tarmene ligesom rytmiske kontraktioner, kontraktionsbølger til at forme lorten ind i til kugler. Og så anus, den virker som en presse, der former hver individuelle pille, det var nærmest en pille, men altså pølle, ind til en rund form, der så bliver skudt ud. Men vandet, det bliver ligesom ført væk, og derfor er de ikke lige så våde som en kolort, for eksempel en menneskelort, hvor der nok ikke er lige så meget vand, der bliver sorteret fra på vejen.
Mm-hmm. Lad os endelig høre, hvis der er nogen,
ja,
der får...
Ja, hvis nogen finder en død hare eller en død kanin.
Og får skåret tarmen op, det vil være virkelig...
Ja. Giv den gas.
Yes. Så har vi fået en mail fra Margrethe Augen, så det er jo en stor ære. Hun skriver, jeg hører ofte jeres program og føler mig både godt underholdt og oplyst. I dag var der et par pointer, som jeres naturfilosof ikke helt havde fået med, og som jeg synes er ganske vigtige, når man taler om forholdet mellem kristendom og dyr-natur.
Det må så være Jes Lyning Harfeldt, da vi ikke har haft så mange filosofer ind.
Nej. Måske har vi haft for få filosofer ind.
Det føler jeg.
Jeg synes, det er sjovt at tale med filosofer.
Det er det også. De udvider ens horisont.
Ja.
Hvad skriver den gode Margrethe?
Der blev helt relevant henvist til Gamle Testamentets begyndelse til 1. Mosebog, kapitel 1, hvor den første skabelsesmyte, den med de 7 dage, står. Den anden myte, den med Adam og Eva, er i kapitel 2. De er lidt forskellige. I den første kommer dyrene før mennesket, i den anden er mennesket først. Men en vigtig ting har de til fælles. Dyr og mennesker æder ikke hinanden. Mennesket har den forrang, at det spiser frugter, mens dyrene græsser. Denne paradisdrøm genfinder vi hos profeten Esajas i kapitel 11 om fredsriget, kolon. Ulven skal bo sammen med lammet, panterne ligge sammen med kidet osv. Løven æder strå som oksen, og ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, vers 6-9. Jeg synes, denne paradisdrøm er en vigtig korrektion til den ret udbredte antagelse, at der ikke er synderlig respekt for natur og dyr i Bibelen. Jeg blev selv meget opmærksom på det, da jeg tilbage tidligt i 70'erne gav mig til at arbejde med det og holde foredrag om naturen. Jeg var blevet præst i 1972 og var i øvrigt nær ven med digteren Torkel Bjørnvig. Han levede fra 1918 til 2004. Der var en ledende skikkelse i naturkampen i Danmark, også i sine digte. Med venhilsen, Margrethe Augen. Den vil vi sige tusind tak for, Margrethe. Yeah. Det er rigtigt, jeg har haft en idé om, at mennesket skal herske over dyrene og naturen i det hele taget. Og derfor så har jeg altid sådan haft en idé om, at det måske kunne være en del af den kristne kultur, som har påvirket vores natursyn.
Ja.
Men så er det godt at få det nuanceret fra en rigtig præst.
Meget. Tusind tak for det, Margrethe. Det er det, jeg siger. Det er nemlig dejligt at få flere vinkler på det. Der er flere reaktioner på filosofien fra Henrik her. Henrik Sylvest, han skriver, kære Johan og Vicky, dejligt at høre jeres udsendelse den 12. i første, at man også på universitetsniveau beskæftiger sig med dyrene som væsener i egen ret. Men ikke blot Bibelen og kristendommen har haft en dårlig indflydelse på dyrenes liv. Ja, det er lidt, kan se samme spor. Også inden for filosofien er det sket. Her har Descartes med sit udsagn, jeg tænker, altså er jeg lidt ubodelig skadet. De kan jo ikke tænke, derfor er de ikke, og man kan behandle dem derefter. Ja, og lige Descartes har vi jo vendt flere gange, at han ikke ligefrem var på dyrenes side, tværtimod. Men grunden til, at jeg skriver til jer, er for at gøre jer opmærksom på den danske præst, Laurits Schmidt, som er en af de første i verden, der skrev om dyrs rettigheder. Han udgav i 1789 bogen Forsøg til en fuldstændig lærebygning om dyrenes natur og bestemmelse samt menneskenes pligter mod dyrene. Han var kendt i sin samtid og havde en tekst i danske læsebøger til børn om 1900-tallet. Der findes et fint monument til minde om ham med et smukt digt og en liggende hund ved indgangen til Holmens Kirkegård. Jeg vedlægger et foto af det sammen med min hund Harry.
Okay.
Jo, Harry. Nå, hvor fint. Se igen. Så lærte vi lige Laurits Schmidt at kende, som virker som en.
Det kunne være sjovt.
Dyrene har noget at takke for, og ikke
i modsætning til. Det kunne grave lidt i ham.
Descartes. Ja, lige præcis. Det er også sådan, jeg bliver nysgerrig. Jeg vil også gerne se hans monument i virkeligheden.
Ja. Da man i 1600-tallet skulle finde ud af, hvad luft var for noget, man havde fundet ud af at lave vakuum.
Ja.
Boil. Kan du huske ham?
Nej. Vakuum boil.
Ja, vakuum boil. Så Hooke, Robert Hooke, fantastisk videnskabsperson fra England på den tid.
Ikke ham på Ønskeøen.
Nej, han skulle lave et forsøg, hvor han skulle forsøge at påvise, at du ved, hvis man sætter et stearinlys ind i et rum, og trækker luften ud, så går flammen ud. Så der er et eller andet, fandt man ud af, et eller andet i luften, som flammen skal bruge, men man anede ikke, hvad det var.
Nej.
Og så troede man, eller der var sådan en idé om, at når man trækker vejret, det er i virkeligheden for at hjælpe hjertet med at pumpe blod rundt. Man vidste ikke, at man brugte noget fra luften.
Nå, på den måde,
så skulle Hook, han mente, at man brugte noget fra luften. Så han tog simpelthen en hund og skar halsen over på den.
Det var lidt voldsomt, synes jeg.
Og holdt den i live ved at pumpe luft ned i lungerne.
Nej.
Og påviste foran hele Royal Society, at når han så lod være med at pumpe luft ned i lungerne på den, ja, så døde hunden. Han lavede det eksperiment en gang, og det var et umælende dyr, der jo ikke kunne mærke, der ikke kunne tænke. Altså, det er sådan rimelig sindssygt. Men han skrev dog til gengæld bagefter, at det eksperiment ville han aldrig nogensinde lave igen, for det havde været en meget ubehagelig oplevelse for ham også at se på den der lidelse.
Ja, hvad er den trøn, det har været for hunden?
Det har været
altså,
meget,
og igen meget er vi ude i, jeg kan ikke føle, hvordan hunden havde det, men jeg kan godt have fuldstændig empati for den.
Ja.
Føj.
Ja, det var en anden tid, Vicky. Ja.
Ja, det er da ikke, fordi vi er blevet meget bedre. Nogle gange.
Nej, det er rigtigt.
Se bare på de stakkels ulve. Nå, det er også bare mig, der er lidt sur over nu.
Nå, blev du sur nu?
Ja.
Du har lige fået marcipan.
Men har du ikke hørt, at der nærmest er fri jagt på ulve i Danmark nu? De har sat kravet til ulvesikkert hegn ned. Så nu er det meget, meget nemt for en ulv at hoppe ind til forårene. Og lige så snart den er derinde og har forstedet ulvesikkert hegn, så må du...
Så kan du knalde den.
Så kan du bare skyde den.
Altså...
Du skal lige komme et varselsskud først. Og hvis du jæger, og der er en ulv, der tror din hund, så skal lige komme et varselsskud. Hvis det så ikke virker, så må du skyde den. Fordi ingen kan jo nogensinde bevise, at varselsskuddet ikke virker. Plus, der er jæger på sociale medier, og jeg skal ikke alle jæger over med én kamp. Det kan jeg godt fortælle. Men der er jo folk, der netop deler gode tips til hinanden om, at man skal jo sørge for at skyde den i maven eller benet eller et eller andet, sådan så den ikke dør på stedet, så den løber langt væk og dør, så du ikke kan påvise, hvor den er blevet skudt hen. Så de vil hellere skampere dyr, så det kan dø langsomt ulovligt for at slippe af med dem, fordi de er så gamle i deres overtro omkring ulve. Det var bare det. Og nu er der jo lige fundet en ulv i klosterheden, der var skamskudt, som havde brækket benet og sandsynligvis var død af blodforgiftning, havde været et sted mellem. Det var ikke 3 og 14 dage om at dø. Så den bare går rundt med et brækket ben. Det er jo så en krybskyt, der er skudt den. Dens far er jo så blevet skudt lovligt, fordi den var inde i et ulvesikkert hegn igen. Sjovt nok 2-3 skud, før den døde.
Ej, Vicky altså.
Men, Johan.
Ja?
Vi har fået en helt vidunderlig, helt vildt naturlig lyd tilsendt.
Nå, nej.
Ja, det er Pernille Dahlstrøm, der har sendt den. Og jeg vil ikke læse mailen op, for det er for afslørende. Men jeg synes bare, at du skal høre lyden.
Ja.
Og så gætter du bare med det samme.
Nå, okay, yes.
Mm-hmm. Okay?
Ja, det tror jeg godt, jeg kan gætte. Det var da helt vildt. Altså, det lyder som utrolig mange dyr sammen. Det er rigtig mange dyr. Og der er folk, der står og kigger på det.
Ja.
Og de er også lidt chokeret efter den der omgang. Man tænker jo fugle, men jeg tænkte også sådan nogle ånder. Sådan 10.000 banshees på vej ud over sådan en januar slet et eller andet sted i England. Jeg er fuldstændig på bare bund. Jeg kan ikke engang høre. Jeg har ikke engang et bud på, hvad, om det skulle være en fugl, eller om det skulle være fanden.
Men det er ret fantastisk, ikke?
Jo. Er det flagermus?
Vil du have afsløret den med det samme?
Ja, tak.
Så skal du lige se den igen.
Det er mennesker?
Ja.
Nej, hvor vildt. Det er et kæmpe kor.
Det er et kæmpe kor. Er det ikke fantastisk?
Jo.
Og som Pernille skriver...
Jeg kan ikke kende min egen art.
Nej.
Det er eksistentielt problem.
Og du er endda sådan en musikertype.
Ja.
Det er jeg i det mindste ikke. Men jeg er meget imponeret over det her, Pernille. Og alle jer andre i koret. Pernille skriver... En helt naturlig lyd. Kære jer, tak for et fantastisk program. Jeg skriver på vegne af Klimakoret God Energi, hvor I har mange fans. Fordi vi under vores sidste øver, uden instruktion eller underlægningsmusik, brød ud i naturlyd. Resultatet overraskede os alle. Det lyder så ægte, så fint. Så tænker I, om I kan bruge den til at gætte en lyd. Lidt uortodoks, godt klar over det, men jeg tror ikke, der er nogen, der vil gætte på, at det er cirka 50 engagerede klimakoraktivister, der giver den naturgas.
Nej, det er ret vildt.
Det kunne du så heller ikke. Det var fuldstændig rigtigt. Så tak til altså hele klimakoret god energi for den her vidunderlige video.
Ja, det var...
Og de mange naturlyde.
Ja, det var virkelig imponerende.
Mhm. Jeg har lige en kilder.
Kilder, det var faktisk det, da jeg var lille og havde seksuel undervisning, så var det sådan en 70 ting, man kaldte klitoris.
Hvad siger du? Sidder du siger klitoris, imens jeg vil have kløjs? Det synes jeg lige meget. Uha. Nå.
Vicky, jeg har en nyhed, der er 30 år gammel. Er du klar?
30 år gammel?
Ja, så man kan ikke rigtig kalde det en nyhed. Det vil jeg gerne medgive.
Det gør det da bare næsten lidt mere spændende.
Det, der er det sjove ved den her nyhed, er, at jeg tror simpelthen, det er gået hen over hovedet på hele jordens befolkning, det der er sket for 30 år siden.
Vildt nok.
Forleden, så skulle jeg sende en mail til dem, jeg spiller i band med.
Mm-hmm.
Og så har vi sådan en tradition, at i stedet for, at vi skriver med venlig hilsen, eller sådan noget til afslutning, så skriver vi mere eller mindre tilfældige ord.
Skriver jeg aldrig knuser med sæt?
Jo, det har jeg også gjort.
Godt så.
Og møs i mos.
Ja.
Og pølsevogn, eller brætspil.
Ja.
Eller bændelorm.
Ja.
Det er simpelthen bare, det er bare et tilfældigt ord. Og så tænkte jeg, fordi at jeg jo er et sofistikeret og dannet menneske,
yes,
at det ville være en lille smule plat at skrive pikkode.
Sagde du plat?
Ja. Det synes jeg, tænker, ah.
Jeg tænkte perfekt, men færdig.
Okay, tak. Ja. Så, og jeg er også lidt imod at bruge benævnelsen på genitalier som bandeord.
Er det ikke bare, altså... En biologisk betegnelse for en kønsdel.
Nej, det hedder glanspenis, ikke? Det, ja, for mig er pikkode har en negativ konnotation.
Ligesom men det, klitoris, klitten, det er da ikke et bandeord.
Nej, nej, det er det ikke. Men pikkode er. Så jeg besluttede mig for at skrive phallocephalus i stedet for. Fordi jeg tænkte, at det måtte være den oldgræske udgave af det samme ord. Altså, hvis man skal give en art et navn, og man synes, at arten skal hedde pikkode, så vil man kalde den phallocephalus. Okay. Phallus betyder penis, og cephalus eller kephalus betyder hoved på oldgræsk. Og tænk på cephalopoder. Det er blæksprutter og de der.
No.
Så det betyder cephalohoved i fødderne.
Nå, sjovt.
Ja.
Nå. Der er mange latinske navne, jeg ikke har tænkt over.
Jeg søgte så simpelthen bare af nysgerrighed, så tænkte jeg, du ved, er der nogen, der har opfundet det ord før mig? Fandme jo. I 1996, så har nogen navngivet et fløjlsdyr, som er sådan en lille ormelignende ting med små nuttede, posede ben ud til hver side. Altså, man, det er ikke et, vi kender, tror jeg, i Danmark. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan... Men fløjlsdyr, det... Ja, slå det op.
Men det er et ret fint ord.
Ja, og det er et meget smukt dyr også.
Ja.
Fløjlsdyr. Der er simpelthen nogen, der har navngivet et fløjlsdyr phallocephalus. Og det skyldes, og det her det bliver fedt, at hannen har en penis i panden. At der kan han i hvert fald folde en ud, hvis han skulle møde en og blive glad. Og han kan
så den er der ikke helt.
Nej, han kan trække den ind sådan, og så man ikke kan se den. Og hunden har en fordybning i sin pande.
Altså det er pande mod pande.
Ja, det er pande mod pande.
Men kun hvis stemningen er god.
Ja, ja, kun hvis stemningen er god. Det er jo vanvittigt. Og det er endnu mere vanvittigt, Vicky. Og det har jeg flippet så meget ud over. Den findes ikke nogen steder på nettet, andet end verdensmeste Wikipedia-side, og så sådan nogle artslistesider rundt omkring. Der er ikke nogen, der har... Altså, hvorfor er t-shirten med den her... Hvorfor findes den ikke? Hvorfor kan
jeg føler, at den snart kommer til at findes.
At den skal bare have en rebirth, den der.
Det bliver til vores merchbod med t-shirts og kopper. Phallocephalus, og så er der et billede af den, og så står vildt naturligt nedenunder.
Ja.
Det er da en fantastisk nyhed.
Ja, det er en fantastisk nyhed. Der findes
eller
simpelthen...
en gammel nyhed.
Ja, altså fra 96, det er jo faktisk for relativt... Altså, med hensyn til så mange andre arter, rimelig for nylig, man har fundet, ikke? Altså 30 år. De fleste arter, du ved, det er sådan noget...
De er sikkert også meget nemme. Ved vi, hvor stort det
er? Den er fra Australien. Nej, jeg ved ikke, hvor stort det er, men jeg vil regne med, det er... Ikke sådan så der 5-6 cm. 5 cm.
Nej, okay, jeg tror måske lidt mindre. Nå, det er også
det kan godt være, det er mindre. Altså, det er svært at se på billedet.
En lille ormelaut, altså en ormeting, men ligner lidt en... Ligner måske lidt en... Når man lige googler de der fløjlsdyr, ikke lige den med pikken på hovedet, men at dem generelt, ligner lidt sådan en lille... Hvis man forestiller sig et blødt tusindben, hvor i stedet for det er pansret og har små,
ja,
tynde ben, så er det sådan en lidt blobby udgave med lidt tykkere nuttefødder.
Man kender måske fladeorme. De kan faktisk også være farvestrålende.
Det lyder bare heller ikke så charmerende. Derfor
nej, men de kan
finde...
være meget smukke. Ja.
Ja, det er rigtigt. Men, ja. En nøgnesnegl kan jo også. Nøgnesnegl kan også. Mm. Nå, men det synes jeg er simpelthen en af de mest vidunderlige historier, jeg længere har hørt.
Ja. Og så, skulle man lige huske at nævne, at den ikke har et dansk navn?
Men det har den jo nu, kan man sige. Nu kan du jo godt, uanset hvad, signere en mail med pikkode, og så bare lige skrive det latinske. Lige en henvisning til Wikipedia-siden bagefter.
Ja.
Der er jo ikke noget tænkt i lige at finde på et dansk navn, så det er nemmere at udtale.
Jeg synes, at et dansk navn kunne meget vel være, at du tager det samme, et etymologisk set samme navn, som man har fundet på. Det er altså simpelthen bare pikkode.
Det er jo det, der tit er oversættelsen.
Mm-hmm. Ja, det.
Kære Vicky og Johan, over morgenbordet sidder vi og kigger ud på småfuglene i haven, som søger efter mad i minus 5 grader kraftig blæst, og jeg siger, hold da op, hvor de fryser. Det udviklede sig til en meningsudveksling om, hvorvidt fuglene, der ikke bare vil flyve sydpå, hvis de frøs. Hvad mener I? Er dyrene så fint tilpasset, at de ikke fryser om vinteren, eller er der overhovedet muligt at sige noget om, hvordan det er at være et dyr? Med venlig hilsen, Niels Mondberg.
Det er da et godt spørgsmål.
Tak for spørgsmålet, Niels. Det kommer også an på, hvilket dyr det er. Og dyr kan godt fryse. Hvis vi holder os til fuglene, så er det jo faktisk også, hvis man nu fodrer fugle i haven for eksempel, ret tydeligt at se, når de fryser. Mm. Fordi de puster sig op, så deres dun indenunder ligesom laver en ekstra isolering, så de ligesom sådan...
Når de får sådan et luftlag.
Ja, luftlag mellem dunen og de yderfjer. Og det er ret tydeligt, og det er noget, de gør. Der kunne de have det federe.
Jo, inden du fortsætter, Vicky.
Mm.
Fordi vi har fået en mail her, hvor der står... Denne kulde får mig til at tænke på, hvordan det er med dyrene, især i boligområder og i parker, hvor det kan være svært at finde naturlig føde. Jeg har tænkt på, om man skulle smide fuglefrø og fedtkugler ud. Men så er der jo rotterne. Hvad kan vi gøre som mennesker for at holde de arme fugle i live om dagen?
Så den er også lidt fuglerelateret.
Ja.
Jeg vil sige, vi har snakket om det, så tager vi lige fodret først. Det har vi snakket om før. Det gør man... Selvfølgelig kan man få lige fuglene der, hvor man fodrer til at overleve ved at fodre dem. Men det er jo ikke, det er jo også noget, man gør lidt for sin egen fornøjelses skyld.
Mm.
Og de her dyr har været tilpasset at leve sådan her i tusindvis af år.
Mm.
Og ja, nu har vi en rigtig kold vinter. Denne vinter. Ellers er det jo faktisk blevet mildere og faktisk blevet nemmere for dyrene at overleve. Og især de små, som har sværest ved at overleve, måske de får jo også mange unger, fordi der normalt skal gå en del til. Og det vil jo især være om vinteren, som vi også snakkede om lidt tidligere i programmet. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan fodre fuglene. Det er hyggeligt, og de er rigtig glade for det. Og med hensyn til...
Du snakker kun om fugle.
Jeg snakker kun om fugle. Med hensyn til rotter... Med hensyn til rotter, så er det jo også et spørgsmål om at fodre til, at der bliver spist op. Fordi rotterne vil jo primært komme om natten og tage resten. Og de vil selvfølgelig også komme tilbage, hvis der er mad. Så sørg for ikke at fodre mere, end der bliver spist. Og sørg også gerne, apropos hvad vi også har snakket om i dag, for noget frisk vand. Så må man hælde op et par gange om dagen. Fuglen skal nok finde ud af, hvornår der er frisk vand. Det var det, er. Men det der med at fryse, vi snakkede lige om, hvis vi lige igen holder os til fuglen. De puster sig op, bliver ekstra isoleret. Man kan lige se sådan en solsort, der sidder. Og nogle gange, selvom de har nogle ret avancerede ben, det er du bedre til at forklare end mig, Johan, men de har ligesom sådan et modstrømsprincip i fødderne, fordi man kan tænke, fryser de ikke om fødderne? De har jo ikke sokker og sko på og alt muligt. Men det gør de altså ikke på samme måde. Men det betyder igen heller ikke, at de ikke kan fryse om fødderne. Så man kan sagtens se fugle, der for eksempel lægger sig ned for at få de her isolerende dun ud over fødderne, eller tager en fod op ad gangen.
Mm.
Fordi det lige er lidt koldt på.
Mm.
De fryser nok ikke på samme måde
ligesom
som
når man har glemt handskerne og cykler. Så har man en i lommen, så præcis. Skifter man den
så
anden.
Så skifter man, ja. Eller man lige går og taler i telefon, og så er man bare ved at dykke kul, og så tager man lige den anden hånd, og så, ja. Og nu snakkede vi jo også netop om fedt Og det er jo det mest essentielle for dem, ud over deres gode fjerdragt og deres ret seje måde at have deres blod til at strømme igennem kroppen. Mm. Det er jo, at de har fedt på kroppen, fordi det er jo isolering, det er benzinen, og derfor er det vigtigt, at de får noget at spise nok. Og hvis det så har været et par dage, hvor der ikke var så meget mad, jamen så begynder fedtlaget jo også at blive, så bliver der taget på det, og så fryser de mere, og så puster de så mere op, og til sidst sidder de måske og hænger, og nogen dør, fordi det er koldt.
Mm.
Men de kan ikke bare flyve sydpå lige pludselig. Det er jo derfor, at de igennem millioner år har udviklet strategier til, enten er jeg en standfugl, der bor her, såsom natuglen for eksempel, eller også er jeg en trækfugl, såsom landsvalen, der flyver til Sydafrika om efteråret. Og vi har også tidligere været inde på, at nogen ændrer lidt strategi, fordi det bliver varmere, så i stedet for at flyve helt til Afrika, flyver de måske til Sydeuropa.
Og
nogen
det bliver måske solsorten fortalte om, ikke? Der har været en trækfugl.
Jo, solsorten er stadig en trækfugl, men det er rigtig tit også, at de unge, der trækker, og så er det de gamle, der bliver, hvis de har et godt territorium.
Uh-huh.
Og så igen, det kan også, en art kan også komme an på, hvilket land den bor i. At de er mere udpræget trækfugle i nogle lande, og mere standfugle i andre, i forhold til, hvor langt nord og syd det er, osv. Men det her er jo noget, de har forfinet, og bare deres måde at trække på, sindssygt, igennem millioner år. I januar var der en jernspurv i haven på Bornholm. Jernspurven er normalt sådan en, vi forventer trækker sydpå og kommer tilbage. Det samme med munk, for eksempel. Lige pludselig dukker der nogle af de her, der normalt trækker sydpå op ved et foderbræt. Det er jo enkelte individer.
Mm.
Og det kan også være rigtig nederen at være den, der satser på at blive i Danmark, når det så blev sådan en vinter som den her.
Ja.
Fordi hvis du så primært er insektet, så er det altså bare rigtig svært. Og vi har jo også rødhalsen og gærsmutten, der er her. Og både kan komme fra Sverige og Norge, det kan også være nogen, der har været hele tiden. Men ikke desto mindre lever primært af insekter og kan have det rigtig svært i sådan en vinter her. Mm. Men der er jo nogen, der overlever, og bestanden kommer hurtigt på fod igen. De er gode til at yngle, de får mange unger. Men de kan ikke bare sådan trække væk. For det første er det rigtig svært, når man så har fået taget på sit fedtlag lige pludselig tingene, og så flyver det bare 1000 km sydpå. Det har der super meget energi til. Det har de ikke. Så de må ligesom bare knokle på og prøve at overleve. Så er der svanerne, der kan gå i sådan en halvdvale. Jeg mener, det er 12 dage, eller hvis ikke længere, hvor de bare ligger på isen og sover, og nærmest, så de ikke forbrænder så meget fedt og energi. Og det er jo også derfor, der er rigtig mange, der tror, at svaner ude på isen har problemer, når de bare ligger og sover. Og der er også svaner, der dør af kulde. Det er jo ikke det. Der er altid nogen, der dør af kulde. Men der er også fugle, der er værd at trække fugle, hvor man normalt siger, når det så bliver koldt, så trækker de sydpå.
Mm.
Så når det bliver forår, så kommer de tilbage. Måske lidt tidligere end normalt, fordi det var tidlig varmt. Det kan for eksempel være sanglærker eller viber, eller stager for den sags skyld. Og der er også nogle af dem, der er begyndt at blive, nå, Danmark er ikke så kold om vinter, og bum, så fik vi rigtig vinter. Og så når nogle af dem måske lidt sydpå, da frosten begyndte at sætte ind. Men der er også nogle, der ikke gør. Og så kan det også være, at de kommer tilbage om foråret og tænker, ja, alt er godt, vi skal til at yngle. Og så blev det lige pludselig frost og sne, og så havde de ikke energi til at flyve sydpå igen, og så døde de af sult. Så der er mange forskellige strategier, men ikke desto mindre. Der er ikke så mange, der bare lige kan beslutte sig for, nå, nu flyver vi til Afrika i stedet for nu bliver det koldt i Danmark.
Nej.
Og skovsnæpper, man møder rundt omkring, som normalt sagtens kan klare sig en vinter, men så fryser alle åerne til, og alle de små sumpede steder, de normalt gik og stak næbbet ned. Og så ser man lige pludselig, at de går ind langs fundamentet på en bygning, fordi der kommer lidt varme ud, så jorden er tød helt inden langs, så går skovsnæpperne rundt, hvor de normalt aldrig vil gå rundt, fordi det handler altså om at overleve, så nogle gange må man også prøve nogle nye ting.
Ja. Jeg synes, det er fascinerende, at de her fugle, som jo generelt har højere kropstemperatur end os, har et fjerlag. Det er jo millimeter, vi taler om. Så der er en temperaturgradient over det lag, og så måske, hvis der sidder et lille fedt lag på indersiden af huden, på ja, 45-50 grader, hvis det er små minus 10 grader. Ikke?
Uh-huh.
Det er jo vildt uh-huh. på så kort plads at have helt så stor vildt. Gradient i temperaturen.
Ja.
Men det der med, at de kan i gåseøjne puste sig op, det er også fordi, hvis man forestiller sig, at atomer bare er kugler, så kuglerne, hvis de sidder meget, meget tæt, og du prikker til en, så den effekt, der er prik til kuglen, den kommer langt, fordi den med det samme rammer nogle andre kugler. Og mens hvis man prikker til en kugle, som er en gas, altså på en gasform, ligesom luften her, og prikker til en kugle, så skal den alligevel flyve et stykke, før den rammer en anden luft, og det dør ret hurtigt ud.
Ja.
Og det illustrerer måske meget godt, hvorfor luft kan være så isolerende, fordi det er svært at komme af med, med bevægelser, der er meget hurtige. De dør ligesom bare ud i luften der.
Ja.
Så snakker du om fødderne, og det modstrømsprincippet er genialt. Man bruger det også til i huse, hvor der er sådan noget udluftningskanaler. det, der kan være farligt for fuglen, det er at få meget, meget koldt blod op til hjertet og ind i kroppen. Så det blod, der løber tilbage fra fødderne fra sådan en and, der står på isen, eller ja, bare en spur på en gren, det løber i små bitte kapillærer, så løber det langs det blod, der er på vej ud i tæerne på den.
Mm.
Og så løber det kolde blod lige op og ned i de kapillærer. Så temperaturen bliver lidt smule udlignet her mellem de her to. Så det blod, der kommer tilbage i fuglen, det er blevet varmet lidt op af det blod, der er på vej ud. Så du laver sådan ligesom en... Det er ligesom at tage en skarp blyantstreg, og så lige tvære den lidt med tommefingeren. Du udligner en lille smule, og det er sådan set bare det. Så fuglen ikke får et kuldechok. Og så det der med at fryse, det er jo en advarsel, som nogle nerver giver til hjernen. Altså, du skal ikke være her, fordi det er dårligt for dig. De her advarselstegn får en and helt tydeligt ikke, når den står på noget is. Det er jo ikke, fordi den bare står, nej, det er for koldt. Så det er jo ligesom... udviklet ikke til at holde dens fødder varme, men til at fødderne er lavet sådan, at de kan sagtens tåle at være meget kolde, og der bliver ikke sendt advarsel op til hovedet, fordi det er ikke nødvendigt.
Og det vil jo typisk være dem, der er i lidt god form, der ligger og hviler sig op på isen, trods alt, fordi man kan jo også godt se i takt med isen, om det er en sø eller en fjord, eller hvad det må være, men i takt med, at isen indtager området, så vil fuglene også gerne være der, hvor der stadig er åbent vand. Det er heller ikke sådan, at de alle sammen er sådan, nå, halleluja, så bor vi bare på is de næste 14 dage. Altså både med hensyn til at søge føde, men også sikkert til at holde varmen, og så ligger man også lidt tættere sådan... De vil jo også typisk dø op på isen, fordi, og så blev de så afkræftet, så ligger de måske og dør, ikke? Men ellers kan de sagtens ligge og hvile sig på isen, hvis alt er godt. Nå ja, så kan man jo faktisk godt se lidt på svaner, for eksempel, eller ender, nogle af dem i hvert fald. Men lad os tage en svane, så kan man jo også næsten lidt se, om den har det meget koldt, og om det er lidt svært selv at være svane og få gang i både dun og blodomløb. Fordi de kan jo faktisk også blive sådan lidt blege om næbet eller i... Hvis det er en høne, der har en kam, altså så kan du, hvis man så en høns derhjemme, og en høne ikke har det godt, jamen så den her kam, og netop omkring næbet, hvor den også har de her, jeg plejer at kalde dem klunker, det hedder de her...
Dem ned under halsen de der, eller ned under...
Ja, præcis. Hvad er det nu, de hedder? Nå, det er også lige meget. Alle ved, hvad jeg mener. Alle med. Nå, men de har jo en dejlig kraftig farve, hvis det er en sund høne, hvis den er syg eller et eller andet, ikke nødvendigt.
Krøse?
Ej, hvad hedder det? Blululululul.
Hvad hedder det?
Plutterne.
Sådan et løst...
Nej, men de der plutter, der hænger... Vi kalder dem plutterne. De der plutter, der hænger ned under næbbet på en hønhane. Og kampen, den kan også vise, hvis de ikke har det så godt, så bliver det ligesom blegt.
Så bleg om næbbet er faktisk...
Det er ikke så godt tegn. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi hønen fryser. Den kan også være syg, men altså god farve.
Ja.
Viser jo også, der er god blodgennemstrømning, og den har det ret godt, ikke? Det er noget af det første, hvis du ringer ind med en høne, der er syg, som nogen af os har fået at vide, har den farve i kampen. Altså, en svane kan altså også blive ret bleg om næbet.
Ja.
Det sidste, jeg bare vil sige med de der dumme dyr, så, og nu mener jeg fuglene.
Og så.
Det var
da sikkert sprog.
Ja, og jeg mener faktisk primært droslerne.
Okay.
Nej, og nogle af mig, så gør det også sådan. Hvis man endelig fodrer dem, ikke? Her, værsgo, håndsrækning, I så kan I overleve. Så det er som om, også når der er knap med ressourcer, så bliver de bare nogle mean motherfuckers. Hvor blishøns, de kan samle sig i store flokke i en våge. Her er stadig åbent. Her ligger vi har det lidt varmt, vi spiser sammen, det er hyggeligt. Så bliver det forår, vi skal forsvare vores territorium. Så slås vi, fair nok. Men så, du ved, så ligger der 3 æbler, men der er 10 solsort. Så begynder de at slås, i stedet for at spise og dele lidt om maden.
Okay.
Altså, det er jo også bare dumt. Prøv at tænk, hvor meget energi de bruger på at slås, i stedet for bare at spise.
Ja.
Stille og roligt.
Det...
Og det er derfor, at solsort er jo også nogle røvhuller, ikke?
Så...
Hvis der er en af dem, der er svage, så prøver de andre jo bare at nakke den, for så er der en mindre.
Nej, Vicky. Er det ikke noget, du finder på, det der?
Jeg har da selv været ude og hive en solsort, der lå med halen oppe af sneen oppe i fordi, en hund, fordi at der var 5 solsort, der var røget på den.
Det kan godt være, hun har været rimelig nederen.
Nej, det var hun ikke. Hun virkede ret sød og uerfaren. Hun havde brug for sådan lidt en, der tog ind i hånden i stedet for det der.
Nå.
Så jeg gider ikke
nogen,
det
der. Nogen, der tog jeg under ikke deres vinge?
Ja, præcis. Nogen, der tog ind under hendes
vinge. Men overlevede hun?
Nej.
Har du hørt om nogen, der har spist solsort?
Nej.
Mm.
Kære Vicky og Johan, tak for jeres gode programmer. I har ofte fortalt om for eksempel flagermusens anvendelse af ultralyd. Nu kan man få små vildt alarmer til at sætte på biler og motorcykler. Jeg har en med halde åbnet den og sat den på, og Ingers spørgsmål her er grunden til, at jeg ikke har gjort det.
Okay.
De skræmmer råvildt væk i op til 400 meters afstand, og ikke kun råvildt. Også dovildt for eksempel. Sikkert også krondyr. Men den udsender en lyd, som er meget høj skinger. Vi kan ikke høre den, men det bliver hjortevildt bange for. Det er så også det, Inger skriver. Ved at udsende høje ultralydsfrekvenser. Meningen er selvfølgelig at undgå farlige sammenstød med vildtet. Men hvis mange biler kører rundt med dem, må der komme en infernalsk ultralydlarm i området omkring vejen. Det må vel påvirke alle mulige dyr, ikke kun rådyr. Ved I, om det er undersøgt, hvad det betyder for dyrelivet? Venlig hilsen, Inger Jørgensen.
Det er da et virkelig godt spørgsmål, og dejlig information, fordi det der med at udsende lydforurening for at undgå at køre hjortene ned, det vil jeg egentlig også sådan umiddelbart, nu ved jeg jo ikke så meget om sådan noget der, men det vil jeg også umiddelbart synes, det lyder som en...
Ja, også mig. Jeg har egentlig ikke tænkt på det som... Altså nu ved vi jo også, at flagermus er gode til at...
Jeg tror ikke, flagermusene...
Nej, men det var bare for at sige, at flagermus er gode til at arbejde med støj, eller hvad man skal sige. Altså, så råber de højere ud i luften.
Ja, og genkender deres egen frekvens. Vi kan jo se det, når de flyver i store flokke inde i sådan nogle huler.
Ja, præcis.
Altså, det må være... Det må larme.
Det må også larme helt vildt, ja. Så, grunden til, at jeg ikke har sat min på... Jeg ved ikke, om det her er blevet undersøgt. Jeg tror det ikke. Men det kan være, der er nogen, der er i gang med det. Men det er måske også svært at undersøge. Jeg ved ikke. Jeg har netop tænkt... Prøv at tænke, hvis der står nogle dyr stille og roligt inde i en skov, og bare græsser, og så kommer man bare med bravene igennem med den der skræmmelyd, og de bliver skræmt for vidt. Altså, de må blive stresset af det. Men det, der så er spørgsmålet, er om... Fordi prøv at tænke, hvis der bare er skræmmelyd hele natten, fordi nogen kører forbi hele tiden.
Ja, og vi kan jo tage og holde os for ørerne,
ja,
og trykke fingrene ind. Men de har jo, det er jo helt håbløst med at gøre med en hår.
Ja, og omvendt så tænker jeg så, kan der så være den logik i det, at dyrene så rent faktisk, fordi igen, de er tilpasningsdygtige, finder ud af, hvor den her grænse for de 400 meter er, finder ud af, det er et ufedt sted, så holder vi os bare 500 meter væk.
Mm.
Det kunne man godt tænke. Problemet er jo bare netop, at det er jo ikke en konstant lyd, det her heller. Så det er jo sådan, nå, nu er der fred, ingen far. Jeg kom den igen, i stedet for det konstant, hvor de 400 meter, man bare holdt sig fra. Ikke?
Og så kan det også godt være, at den skræmmer på 400 meters afstand, men det kan godt være, at de kan høre den på en kilometers afstand, og bare irriterende.
Ja, præcis.
Og hvad hvis man nu er hare?
Ja.
Eller et eller andet.
Muldvarp.
Ja, eller en lille bitte pipfugl,
ja,
som synes, det er mega nederen, det der.
Eller en skrubtus, der skal over vejen.
Ja.
Så bliver man måske ikke skræmt. Man bare forvirret, så bliver man kørt ned alligevel.
Ja. Det lyder som en måske ikke verdens bedste løsning at bare lydforurene.
Omvendt kan man sige, hvis nu dyrene så finder ud af, at der ikke er, det er ikke fedt med den der lyd, der kommer en gang imellem deroverfra, så holder vi os væk derfra. Så kan det jo trods alt også redde en del dyre og menneskeliv.
Ja, altså man kan sige, hvis der kommer en bremme på hver side af en motorvej,
ja,
hvor der bare ikke er nogen dyr, det er selvfølgelig også en fordel.
Mm.
Det kan jeg godt se. Og der er jo også mennesker, der kommer til skade at køre ind i sådan en...
Og man kunne jo også håbe, det er jo trods alt ikke alle, der har den på, og alle der, det er jo heller ikke alle steder, der er lige så befærdet som en motorvej, og heller ikke lige befærdet på alle tidspunkter af døgnet.
Mm.
Man kan jo også godt håbe, at ja, dyrene bliver måske skræmt af den her lyd, men det er måske, det er også ret naturligt for dyr at blive, altså, have flugtinstinkt i sig at blive skræmt. Og hvis de kunne vælge, det kan vi jo ikke spørge dem om. Men umiddelbart ville jeg tænke, at de hellere ville flygte på 100 meters afstand, mm, end at lægge op på forruden.
Ja.
Så hvis nu de... Det er fordi, jeg ser meget strækning ind i Almeningen på Bornholm for mig, fordi der er der et sted, hvor der er rigtig mange dårdyr.
Okay.
Og kører altid langsomt der, fordi især lige når man kommer ud af skoven, så er der nogle åbne marker, hvor de godt kan lide at gå græs.
Ja.
Og der er rigtig, rigtig mange dårdyr. Det er næsten være lige der midt ind i Almeningen, hvor der også kan komme et rådyr eller et rådyr bevares. Men det er der, jeg forestiller mig sådan... Ja,
godt.
Der er meget trafik på nogle tidspunkter, men der er det måske meget godt, at de ikke går ud og sådan altså, dårdyr er også virkelig stort. Og så midt om natten, når der er fred, hvis de vil fra den ene side af Almeningen til den anden, jamen så kan de ikke høre den lyd.
Så det er derfor, du ikke har sat et hegn op?
Hegn? Jeg ved ikke, hvorfor man ikke har sat et hegn op.
Men måske fordi de skal kunne komme over vejen.
Ja, ja, lige præcis. Men jeg tror heller ikke, det er jo ikke en motorvejstrækning, det er jo en landevej, det er sjældent, der er.
Mm.
Det er ikke så tit i hvert fald, der er vildt hegn Nej. De strækninger, hvor man må køre 80 eller 70 med det her tilfælde. Til gengæld må man jo kun køre 70 netop for at være lidt ups on wild.
Yes.
Vi har altså ikke tid mere, Vicky.
Nej,
vi bliver nødt til at stoppe udsendelsen.
Men tak for alle de dejlige spørgsmål.
Ja, og vi kom ikke igennem alle sammen.
Nej, men det gør vi næste gang.
Ja, ja. Tusind tak til jer lyttere.
I er vidunderlige.
Og så vil vi gerne sige tusind tak til Carsten Nielsen. Nu har vi jo lagt op til nogle eksperimenter. Det kan være, man vil lave dem, hvis man finder en hare. Man kan skrive ind til os, og det kan man på...
Hov, den har jeg her.
Du har
vildt naturligt snabelag. dr.dk.
Hvad hvis man vil høre udsendelsen?
Så kan man gøre det igen og igen.
Nå?
Inden på DR Lyd. Alle udsendelserne.
Nå, okay. Med,
eller der, hvor man hører podcasten.
Okay. Okay.
Og ved du hvad?
Nej.
Jeg føler faktisk, at der var ting, vi svarede korrekt på i dag.
Ja, jeg havde også den opfattelse, men sådan kan man jo af til narre sig selv.
Ja, men jeg ved heller ikke rigtigt, men jeg føler, at altså, nogle af svarene var faktisk ægte sande.
Ja, ja.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Nu ringer det ud.
Ja.